la 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi.
Guvernul se angajează să compenseze parțial creșterea prețurilor.
Comisia Europeană dorește ca Uniunea Europeană să aibă un acord de liber schimb cu Rusia după ce Rusia va adera la Organizația Mondială a Comerțului, a declarat președintele Comisiei, José Manuel Barroso.
Forțele politice de la Kiev nu au reușit să deblocheze activitatea Parlamentului pentru a confirma un nou guvern ucrainian care să fie condus de Iulia Timoshenko.
Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 34 de oameni au murit în urma deraierii unui tren în metrou de la Valencia.
Acestea au fost principalele știri ale jumătății de oră.
La sfârșitul săptămânii, președintele României Traian Băsescu s-a întâlnit cu un grup de olimpici din Republica Moldova. Cu această ocazie, Traian Băsescu a ținut să precizeze că România ar fi oferit Republicii Moldova șansa de a intra împreună în Uniunea Europeană.
Am rămas singura țară, singurul popor încă separat. Germania și-a reîntregit națiunea. România este încă separată în două țări, dar, repet, unificarea noastră se va face în interiorul Uniunii Europene și nu altfel.
Declara sâmbătă la Palatul Cotroceni președintele României Traian Băsescu. Astăzi toată presa centrală din România comentează declarația. Relatează de la București corespondenta Europei Libere Tania Radu.
Iarul Gândul precizează că președintele român nu a amintit absolut nimic de o eventuală consultare a autorităților europene în această privință. Și adaugă că, cităm, enunțarea acestei teme în acest moment riscă să aibă conotații cât se poate de negative în plan european. Articolul continuă pe ideea că în procesul de extindere europeană nu s-a discutat niciodată despre Republica Moldova, România însăși fiind inclusă cu mare greutate la negocieri abia în 97. Interpretarea cotidianului Gândul. În disputa cu premierul Tăriceanu, pe marginea retragerii din Irak, președintele Băsescu s-a gândit să marcheze puncte la publicul intern, punând pe tapet delicata temă a Republicii Moldova, am citat. Ziarul Ziua nu se mulțumește cu un articol în partea de jos a paginii, ci dedică subiectului aproape toată pagina a treia, sub titlul Președintele a propus unirea cu Basarabia. Intervenția președintelui român la întâlnirea cu elevii basarabeni este prezentată aici pe larg, nu doar în legătură cu declarația privind unirea. În plus, se face și un rezumat al pozițiilor unioniste formulate în timp de Traian Băsescu. O precizare în plus în Ziua. Poziția exprimată de Băsescu la întâlnirea cu olimpicii de peste Prut a fost imediat prezentă și pe pagina electronică a președinției. Băsescu și-a dezvăluit planul unionist secret, scrie evenimentul zilei. Cotidianul a solicitat o reacție din partea ministrului de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, care însă nu a dorit să comenteze, insistând pe varianta relației privilegiate dintre România și Moldova. Ea ar da o șansă de reunificare în interiorul Europei. Sunt citate aici surse diplomatice, potrivit cărora oferta de reunificare i-ar fi fost făcută lui Vladimir Voronin imediat după instalarea la Cotroceni a lui Băsescu. Ziarul Adevărul, așa se declarația unionistă a lui Traian Băsescu în contextul creat de celebrarea la Rezina a ocupării Basarabiei de trupele sovietice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, Procuratura Moldoveană i-a amenințat pe avocații Ana Ursachi și Roman Zadoinov cu deschiderea unei anchete penale. Motivul era că cei doi au apelat la organizația Amnesty International cerându-i sprijin în acțiunea intentată împotriva unor polițiști acuzați de torturarea unor persoane reținute. Procuratura susține că prin această acțiune cei doi avocați ar fi adus prejudicii imaginii Republicii Moldova în străinătate.
Între timp, Procuratura a dat înapoi, a renunțat la ancheta penală. Datele fundamentale ale problemei nu s-au schimbat însă. A încercat sau nu procuratura să intimideze doi avocați. Relatează corespondenta Europei Libere Valeria Vițu.
Într-o declarație făcută agenției de stat Mall Press, adjunctul procurorului general Valeriu Gurbulea a respins acuzațiile baroului de avocați din Moldova cum că Procuratura Generală ar fi încercat să intimideze pe cei doi avocați prin deschiderea de dosare penale. Potrivit lui, prin scrisoare adresată baroului, procuratura i-ar fi atenționat doar asupra necesității respectării deontologiei profesionale. Totodată, Valeriu Gurbule a anunțat că procuratura își menține poziția potrivit căreia cei doi avocați, Ana Ursachi și Roman Zadoinov, apelând la organismele internaționale în apărarea clienților lor, ar fi șterbit imaginea Republicii Moldova. Cei doi avocați au încercat să inducă în eroare opinia publică și să exercite presiune asupra procurorilor și ofițerilor de urmărire penală în cazul clienților lor, a declarat Gurbulea. Amintim că avocații Ana Ursachi și Roman Zadoinov au apelat la organizația Amnesty International să-i ajute să cerceteze cazurile a doi tineri, Sergei Gurgurov și Vitalie Colibaba, care susțin că au fost torturați și maltratați de poliție. Potrivit lor, ei au apelat la Amnesty International după ce procuratura ar fi să cerceteze cele două cazuri de tortură. Faptul că Procuratura Generală a renunțat la intenția de a deschide dosare penale avocaților acuzați de prejudicierea imaginii Republicii Moldova ar putea însemna că procuratura și-a dat seama că încalcă în acest fel mai multe prevederi ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului, a declarat Europe Libere Gheorghe Amihalachioae, președintele Baroului Avocaților din Moldova.
Nimeni nu poate influența avocații în luarea de decizii și în apărarea drepturilor clienților săi. Au fost impuși de autoritățile moldave de a ne intimida prin această scrisoare și ne-a dat din deget că în caz contrar avocații vor fi trași la răspundere penale pentru abuz de serviciu. Tonalitatea acestei scrisori vorbește anume despre scopul de a ne intimida pe toți avocații Republicii Moldova ca nu cumva să ne adresăm la organismele internaționale, nu cumva să sesizăm Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Gheorghe Mihalachioae susține că cei doi avocați au acționat în interesul clienților, de aceea nu sunt pasibili de pedeapsă.
Asta e o aberație a procuraturii, fiindcă dacă ei înțeleg că noi suntem în opoziție, deci ei nu sunt de acord cu noi, noi nu-i tragem la răspundere penală pe ei. Sunt egali cu noi în drepturi, este principiul acesta al contradictorilității în procedura penală și noi suntem părți egale.
Solicitat de Europa Liberă, Ana Ursachi, unul dintre avocații vizați, a declarat că deocamdată nu a fost informată oficial despre faptul că procuratura ar fi renunțat să intenteze dosar penal.
Nu avem nici un răspuns oficial al procuraturii ce se face pe cazul nostru. Poziția noastră oficială este de a riposta printr-o scrisoare pe care o să o aducem la cunoștința tuturor autorităților în Parlament, președintelui țării, privitor la dezacordul nostru cu scrisoarea din 26 iunie a domnului Balaban. Nu dorim noi să facem speculații cu acest caz. Dorim să fim lăsați să ne exercităm în continuare munca liber și independent, astfel încât cetățenii care beneficiază de serviciile noastre să fie asigurați cu protecția drepturilor așa cum am făcut-o până astăzi.
Chiar dacă Procuratura Generală a anunțat că nu-i va cerceta penal pe cei doi avocați, reprezentanții filialelor organizației Amnesty International din mai multe țări continuă să colecteze semnături în sprijinul avocaților moldoveni. Veaceslav Țurcanu, coordonatorul programului Avocații și Drepturile Omului de la Amnesty International Moldova.
Răspândit prin toate secțiile Amnesty International din toată lumea, în limba engleză, urgent action pentru apărarea avocaților Roman Zadoinov și Ana Ursachi. Membrii Amnesty se implice pentru apărarea acestor avocați, adică își colecteze semnături și expedieze diferite adresări pe numele Ministrului Afacerilor Externe, pe numele Procurorului General.
Veaceslav Țurcanu susține că în cazul în care Procuratura Generală va refuza și în următoarele zile să expedieze o notă informativă oficială prin care să anunțe Baroul și Amnesty International care renunța să cerceteze pe cei doi avocați, în Republica Moldova va susi un observator internațional de la Baroul Avocaților de la Londra care să cerceteze acest caz. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Legislația moldoveană nu prevede retrocedarea proprietăților naționalizate și confiscate de către autoritățile sovietice între anii 1917-1990. Deși Republica Moldova este succesoarea de drept, dar și de facto a fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, căreia i-au revenit aceste bunuri. În 1992, Parlamentul Moldovean a adoptat legea privind reabilitarea victimilor represiunilor politice, care prevede retrocedarea doar parțială a proprietăților confiscate și doar în cazul unor categorii restrânse de cetățeni. Această lege a fost redactată recent, dar ca și în vechea variantă, ea nu prevede restituirea terenurilor, pădurilor, plantațiilor multianuale și obiectivelor scoase din circuitul civil. Persoanele expropriate de autoritățile sovietice spun că în acest mod Republica Moldova încalcă unul din cele mai importante drepturi ale omului, dreptul la proprietate. Iată ce ne-a spus președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, Valentina Sturza.
Sursa cea mai mare a persoanelor care au fost deportate a fost pământul, viile, livezile. Oamenii aveau o casă, două, dar cel mai mult noi am așteptat că o să se restituie costul pământurilor. S-a restituit costul unei averi întregi cu 90 de lei sau 200 de lei sau 7.000 de ruble care peste noapte s-au prefăcut în 7 lei. Cum pot să se gândească că n-o să le mai restituie bunurile oamenilor acestora? Asta este o bătaie de joc.
În spațiul post-sovietic există trei exemple reușite de rezolvare a problemei retrocedării proprietăților: Lituania, Estonia și Letonia, foste republici sovietice, care astăzi sunt membre ale Uniunii Europene. Autoritățile acestor țări au decis retrocedarea tuturor proprietăților confiscate de regimurile comuniste, iar în cazurile unor imobile care nu s-au păstrat sau care nu pot fi retrocedate din cauza unor motive subiective, foștilor proprietari sau urmașilor lor li se plătește costul bunurilor la prețuri de piață. Membrul Comitetului pentru Drepturile Omului al Seimului Lituaniei, conservatorul Arimantas Dunčius, ne-a spus că retrocedarea proprietăților este un proces care continuă și astăzi în țara sa și va sfârși doar atunci când nu va mai exista niciun nedreptățit.
Deja avem puțin pământ ca să-i despăgubim pe toți, mai ales că unele terenuri nu pot fi retrocedate proprietarului pentru că pe ele se află obiective de menire socială care nu pot fi strămutate. Așa că trebuie să retrocedăm alte terenuri. În prezent ne frământăm mințile cum să majorăm suprafețele de teren din proprietatea statului ca să-i despăgubim pe toți. Legea este foarte permisivă și admite un șir de variante de schimb și termenul limită de retrocedare noi îl amânăm mereu ca oamenii să-și poată recăpăta proprietatea care este sfântă.
L-am întrebat pe avocatul Vitalie Nagacevski în ce măsură statul Republica Moldova este responsabil în fața cetățenilor care până în acest moment nu li s-au retrocedat averile.
Republica Moldova și-a declarat direcția de integrare europeană. Ori este cunoscut că Uniunea Europeană impune statele care sunt candidate de aderare de a retroceda proprietățile naționalizate. Vezi cazul României, vezi cazul Bulgariei, vezi cazul Poloniei. Astfel, Republica Moldova, dacă își dorește integrarea europeană, trebuie să preia această inițiativă de bunăvoie și să retrocedeze toate bunurile.
Vitalie Nagacevski spune că și în Republica Moldova există unele mecanisme juridice de retrocedare a fostelor proprietăți.
Este comisia pe lângă autoritățile publice locale care trebuie să determine existența sau inexistența acestei proprietăți și ulterior, în cazul în care este imposibilă retrocedarea acestei proprietăți de bunăvoie, în așa caz poate să adreseze în instanța de judecată solicitând de la această instanță ca ea să oblige autoritățile publice, fie locale, fie centrale, să întoarcă proprietatea sau să întoarcă echivalentul în bani. În cazul în care va pierde dosarul, eventual el ar putea să adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului cu o cerere privind recunoașterea violării dreptului său la respectul proprietății și obligarea statului fie să restitui proprietatea, fie să restituie echivalentul prețului acestei proprietăți.
Avocatul Vitalie Nagacevski spune că în Republica Moldova există deja precedente de retrocedare a caselor și terenurilor agricole, nu însă și a pădurilor și a plantațiilor multianuale. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Un raport al Centrului pentru Prevenirea Traficului de Femei arată că vremea când bărbații erau principalii autori în traficul de persoane a trecut, iar locul lor este luat încet, dar sigur, de către femei, multe foste victime ale proxeneților. Victimele femeilor traficante devin prietene sau cunoștințe apropiate cărora le promit locuri de muncă bine plătite. Mai multe informații despre raport de la corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
În studiul prezentat de Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei se spune că acestea sunt implicate în trafic de persoane în proporție de 60% față de 40% cât le revine bărbaților. Majoritatea dintre ele au până la 30 de ani și dețin cetățenia Republicii Moldova. De obicei sunt căsătorite cu foști clienți sau chiar proxeneți. Iată ce spune directorul Centrului pentru Prevenirea Traficului de Femei, Ion Vâzdoagă.
Aceste femei au fost însuși exploatate în țările musulmane, de obicei în Turcia sau în Emiratele Arabe Unite. Apoi, deja lucrând pentru sine însuși 50-50 pentru a acoperi cheltuielile de supraviețuire și 50% le are ca venituri. Deja ele s-au căsătorit în cele state, au familii, au copii, vin în Republica Moldova, racolează fete și le duc în străinătate.
Autorii studiului au mai constatat că peste 80% dintre persoanele traficate sunt femei care nu bănuiau că de fapt vor fi impuse să se prostitueze.
De ce sunt femei? O femeie este cu mult mai ușor de a fi înțeleasă, anume de către o femeie. Vârsta medie a victimilor traficului de ființe umane, care noi le-am acordat asistență juridică, este de 19-20 de ani. Vârsta medie a bărbaților, victime a traficului de ființe umane, sunt 25 de ani. Dacă vorbim despre nivelul educației, noi am constatat că doar 5% din aceste victime au studii superioare incomplete, 78% studii medii și 17% studii medii incomplete.
Pentru că nu au studii și sunt prost informate, spune Ion Vâzdoagă, este complicat să lucrezi cu o victimă a traficului în instanța de judecată. Multe dintre ele nu conștientizează că munca neremunerată este un alt gen de exploatare decât cea sexuală și operează în instanța, precizat Vâzdoagă, cu termeni cum ar fi am fost dusă la lucru în loc de am fost exploatată sexual. L-am mai întrebat pe Ion Vâzdoagă câte dintre victimele traficului de ființe umane repatriate în Moldova au decis să meargă în instanță și să depună mărturii împotriva proxeneților.
În Republica Moldova, până la moment, au fost pornite circa 1400 de procese penale trafic de ființe umane.
Am întrebat-o pe Lilia Borsin, asistent social la același centru, dacă victimele traficului de persoane au mai multă încredere în organele de drept decât acum 5 ani.
Nu pot să zic că s-a schimbat neapărat atitudinea lor sau invers. În continuare, ele manifestă anumite frică, dacă vreți, mai multe emoții, fiindcă există careva riscuri privind confidențialitatea informației. Sunt situații când traficanții sunt chiar din localitățile de proveniență a victimei și atunci amenințările lor permanente iarăși le descurajează. O altă problemă ar fi însă și stereotipurile din societate.
Dacă în anii precedenți, majoritatea victimelor traficului erau persoane sărace, fără loc de muncă și originare din localitățile rurale. În prezent, această pondere este de 50-50 și acum, în plasa traficanților, nimeresc foarte des și femeile din orașe. Un raport publicat anterior de Organizația Internațională pentru Migrație arată că majoritatea victimelor traficului au suferit forme duble de exploatare. Ele erau exploatate sexual în timp ce lucrau chelneriță sau dansatoare. Raportorii mai susțin că în perioada 2004-2006, cu ajutorul centrului, au fost repatriate în Moldova 137 de victime și au fost intentate peste 90 de dosare penale traficanților. Nu există statistici oficiale privind numărul total al persoanelor reținute sau condamnate pentru trafic de persoane, dar Ministerul de Interne susține că aproape în fiecare săptămână reține câte o grupare de traficanți, iar printre membrii acestora sunt și femei. Potrivit studiului prezentat astăzi, peste 60% dintre victimele traficului de persoane sunt supuse exploatării sexuale, 30% sunt obligate să cioșească și 2% se-și vândă diverse organe ale corpului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Deschidem pagina culturală a emisiunii Ora Moldovei cu cronica săptămânală de carte semnată de Emilian Galai cu Păun.
Înainte să dea marea lovitură cu Pianista, roman ce îi va aduce în octombrie 2004 premiul Nobel pentru pace, Elfriede Jelinek și-a desăvârșit tehnica interpretativă prin studii de mare virtuozitate stilistică, printre acestea numărându-se și Amantele, Polirom 2006. Acest roman scurt și necruțător oferă o viziune atât de întunecată asupra rasei umane, încât te întreb de ce autoarea, care găsește viața în totalitate inutilă, s-a mai chinuit să-l scrie. Observă Publisher Weekly. Pentru a conchide, cartea asta va schimba modul în care priviți lumea. Când partitură la patru mâini, când partide de șah pe două table paralele, narațiunea urmărește destinele a două ființe de sex feminin, Brigitte și Paula, doi pioni visând să devină regine, într-o lume dominată de mascul. Cum statutul social al fiecăruia ține de bărbatul ales, chiar dacă nu prea ai din cine alege, niciun efort nu va fi precupețit pentru ca ținta ochită să devină, la un moment dat, țintă lovită. Astfel, la apariția lui Erich, Paula se umflă deodată ca o porumbiță sălbatică, uguie prin prejur, își înfoaie penele, se aranjează, coboară ploapele și care tot ce se poate apuca din imediata vecinătate. În timp ce Brigitte speră că chestia cu Heinz va avea urmări, va trebui să aibă urmări, trebuie făcut rost de un copilaș. În cele din urmă, Brigitte ajunge, dacă nu regină, cel puțin pe un pătrățel alb, alături de Heinz. În timp ce Paula nu numai că nu devine regină, ci îl pierde până și pe Erich pentru a rămâne, a jamais, pe un pătrățel dintre mai pătrat, negru. Deloc întâmplător, jurul Nobel a apreciat îndeosebi fluxul muzical al vocilor și antivocilor din romanele lui Ilfride Jelenic. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și acum trecem la un album istoric, unul mai luminos decât romanele austriecei Ilfride Jelenic. Un album despre colonia franceză din Iași, despre tradiția franceză a acestui oraș. Un album prezentat de profesorul Alexandru Călinescu.
Centrul Cultural Francez din Iași, din inițiativa și prin grija lui Olivier Dumas și Guillaume Robert, a scos un mic album, în frumoase condiții grafice, pe tema Iași à l'heure de la francophonie, Iași la ora francophonie. Autorii urmăresc mai multe generații care s-au stabilit la Iași și în Moldova pe parcursul secolului XIX, cei mai mulți dintre ei întemeindu-și familii ai căror descendenți trăiesc mulți și astăzi. Circumstanțele se cunosc. Au venit aici refugiați din armatele lui Napoleon, au venit profesori, comercianți, ingineri. Limba franceză era tot mai vorbită din cauza că era limba ofițerilor ruși care își făceau pe aici veacul, panareoții veniseră și ei cu preceptori francezi, etc. Ponderea acestor cetățeni a fost importantă, chiar dacă erau cu bunăvoință în anumite perioade doar câteva sute, și multe prezențe au avut o încărcătură simbolică. Datele, reduse la esențial și scurtele biografii, lasă imaginația să se desfășoare. Un consulat francez a deschis la Iași în 1797 și a funcționat până în 1910. Charles Chenu a fost inginer șef al orașului între 1895 și 1914, a realizat lucrări de infrastructură și în special rețeaua de apă potabilă. François Casaban este inginer șef de lucrări publice între 1853-1856, organizează serviciul telegrafic, construiește o hală, clădirea poștei. Un Jules Sacchetti deschide în 1840 un pension de fete. Ferdinand Dodan de Perrier este însărcinat cu reorganizarea sistemului carceral din Moldova. Trupa lui Eugène Hett pune bazele teatrului la Iași. Urmașii săi au fost muzicieni și artiști plastici. Joseph Siby a fost voluntar în primul război mondial. Charlotte Siby, care dădea lecții de franceză în particular, devenise un monument viu al Iașului. Albert Patronier, profesor al Liceului Național, a tradus Pravila lui Vasile Lupu. Victor Castan, și el profesor, a fost membru al Junimii. Alexis Petit ajunge la Iași în 1853 și deschide un salon de coafură parfumerie pe strada Lăpușnanu. Tot acolo era cofetăria Tufli. Henri Lonet ține în 1879 restaurantul Jockey Club, apoi Hotel Europa, considerat cel mai bun din oraș. Victor Plas, celebrul consul la Iași între 1855-63, își va continua cariera diplomatică la Adrianopol, Calcuta, New York, dar revine la Iași și moare în 1875 în acest oraș. Ar mai fi, bineînțeles, Notre-Dame de Sion, casele Balș, cu extraordinarea lor activitate educativă și caritabilă. În timpul primului război, legația franceză a funcționat în Casa Ghica. Azi, sediul partidului Noua Generație. Un pension funcționa în Casa Asache și, firește, Hotelul Traian, prezentat în album într-o foarte frumoasă serie de instantanee fotografice. O lectură plăcută și nu numai pentru nostalgici. Și totodată, un argument pentru continuitatea prezenței franceze în Iași, inclusiv în acest început de secol 21. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
săptămânal Literatura și Modar la Cintre, Jurnal de Chișinău, Moldav, săptămânal Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Apropo, Sunirea se întreabă jurnaliștii de la ziarul Flux, care citează discursul președintelui român Traian Băsescu din presa de la București, ținut sâmbătă la Palatul Cotroceni. Băsescu a declarat că România a oferit Republicii Moldova varianta de a intra împreună în Uniunea Europeană. În discursul care a precedat dejunul oferit elevilor olimpici la istorie din Republica Moldova, scrie Fluxul, președintele Traian Băsescu a precizat că după reîntregirea Germaniei, România este singurul stat separat încă în două țări, iar unificarea se va face în interiorul Uniunii Europene și nu altfel, într-un viitor nu foarte îndepărtat. Și Jurnal de Chișinău abordează aceeași temă, remarcând o, cităm, apatie generală în ceea ce privește declarația lui Traian Băsescu, atât din partea oficialităților de la Chișinău, cât și din partea analiștilor politici. Revenind la Flux, vom adăuga că ziarul mai scrie că firma lui Boris Bilstein, Trimol Group Inc. și subsidiara acesteia, Intercom Soft Limited, au acționat în judecată săptămâna trecută Ministerul Economiei și Republica Moldova, solicitând achitarea unui prejudiciu în valoare de 41 de milioane de dolari. De ce este acuzată Republica Moldova de către Trimol Group? Citiți în Fluxul de mâine. Iată ce scrie Petru Bogatun, editorialul său de mâine.
Ministrul de Externe, Andrei Stratan, a declarat de unul dintr-o conferință de presă că Rusia ar trebui să dea dovadă de o poziție mai constructivă față de Chișinău, de vreme ce pretinde să intre în Organizația Mondială a Comerțului. Afirmațiile șefului diplomației moldovenești sunt simptomatice, din două motive. Mai întâi pentru că Kremlinului îi se dă de înțeles că ar putea fi împiedicat să adere la Organizația Mondială a Comerțului în cazul în care nu va renunța la embargoul impus Moldovei. Mai apoi pentru că anunță iar o schimbare de tactică în controversa cu Moscova.
La rubrica Cultură, intitulată Satele noastre rămân văduvite de muzică frumoasă, Fluxul anunță că sâmbătă, 8 iulie, la Edineț va avea loc cea de-a treia ediție a Festivalului Național al Interpreților de Muzică Populară Lăutarii. Puteți citi într-un interviu cu... Potrivit Moldovei Suverane, oficial de la Tiraspol ar fi recunoscut că în Transnistria se produce armament. Acesta este titlul unui articol în care este citat pretinsul ministru al apărării din Transnistria, Stanislav Hajiev, care a spus într-un interviu acordat publicației rusești Krasnaya Zvezda că în Transnistria se produc mai multe tipuri de arme, cum ar fi instalațiile reactive. Munții care purtau nume sovietice vor fi rebotezați. Guvernul din Tadjikistan a decis să redenumească doi munți care purtau numele Revoluției Comuniste din 1917 și al conducătorului acesteia, Vladimir Ilich Lenin. Muntele lui Lenin se va numi Muntele Independenței, iar Muntele Revoluției va purta numele lui Abu Ali ibn Sina, un celebru medic și filozof oriental din secolele 10-11. Detalii în Moldova Suverană de mâine. Timpul de mâine scrie că un pilot moldovean a ars de viu în această dimineață după ce aeronava în care se afla și care efectua lucrări agrochimice a atins liniile de înaltă tensiune într-o localitate din Ucraina, s-a prins și s-a prăbușit. Pericol din univers. Un asteroid a trecut ieri dimineață pe lângă Terra. Corpul cosmic, cu un diametru de aproximativ 800 de metri, s-a apropiat destul de mult de Pământ, la 432 de kilometri, riscând să intre în câmpul gravitațional al planetei noastre. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, dezastrul era inevitabil, mai scrie Timpul de dimineață de mâine. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Înainte de a ne despărți, reluăm principalele știri ale zilei. Prețul gazelor livrate de Gazprom Republicii Moldova s-a mărit de la 1 iulie cu 45%, dar guvernul de la Chișinău se angajează să compenseze parțial consumatorii casnici. S-au scumpit și călătoriile interurbane cu numai 10%. Adunarea parlamentară OSCE, care a început la Bruxelles, se pregătește să adopte o rezoluție despre conflictul transnistrian. Diplomația georgiană, între timp, se concentrează asupra agendei reuniunii la nivel înalt G8, care va avea loc la Sankt Petersburg. În acest scop, președintele georgian Saakashvili se află la Washington, unde peste două zile se va întâlni cu președintele Statelor Unite George W. Bush. Iar forțele politice de la Kiev nu au reușit să deblocheze activitatea Parlamentului pentru a confirma un nou guvern ucrainean care să fie condus de Iulia Timoshenko. Cu aceste știri se încheie și ediția de luni 3 iulie a emisiunii Ora Moldovei. Ileana Cercescu și Alexandru Efto, de prezentatorii emisiunii, vă spun la revedere și pe mâine!